zi a anului, noiembrie, frumoasă de altfel afară, și pentru că Dumnezeu ne-a dat acest har și această binecuvântare, dorim ca să-i mulțumim din toată inima și să spunem cu toții, slăvit să fie Domnul! Suntem, după frumosul obicei pe care îl avem, în duminica în care comemorăm sau ne aducem aminte de momentele acestea pe care Domnul Iisus Hristos le-a trăit în trup. De momentele acelea care pentru noi înseamnă salvare, mântuire, înseamnă dragostea lui Dumnezeu arătată, dar în același timp înseamnă și putere de la Dumnezeul care ne vrea pentru El cu gelozie, Doamne ajută-ne! Am citit cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, un cuvânt pare nepotrivit pentru timpul acesta de închinare înaintea Domnului și de părtășie la masa Domnului, dar el are în spatele lui ceva cuvinte pe care omul lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru, vine să ni le readucă aminte și să ne spună că există posibilitatea ca cineva să uite ceea ce ar trebui să-și aducă aminte și de aceea frații noștri, înaintașii noștri ne-au spus ca nu cumva noi să uităm, să ne aducem aminte în fiecare lună de lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. La evrei era obiceiul acesta și era porunca lui Dumnezeu în fiecare an să-ți aduci aminte ce a făcut Dumnezeu când te-a scos cu mână tare și cu braț puternic din Egipt. Apoi, Domnul Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a adus un nou plan, un nou legământ, o nouă mărturie, un nou mijlocitor, o nouă favoare pe care Dumnezeu a făcut-o în planul său veșnic, trimițându-L pe Iisus Hristos, și lucrul acesta l-a numit Domnul Iisus Hristos legământul cel nou. Și mi-a spus mie și ne-a spus nouă și a spus bisericii sale, ori de câte ori faceți lucrul acesta, să pomenim, să comemorăm, să ne aducem aminte de sângele lui vărsat, de viața lui, de trăirea lui, de moartea lui, de învierea lui, Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Ei, omul lui Dumnezeu, apostolul Petru, vine și ne spune, există o luptă a zilelor noastre pe care oamenii o pot duce, sau pe care diavolul o aduce înaintea noastră, ca și inamic al sufletelor noastre, și ni se spune în Scriptură despre anumiți oameni care au pierdut sau nu au anumite calități, în versetul 9, cine nu are aceste lucruri descrise mai sus, începând cu versetul 5, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat cel mai important lucru din viața lui. Cel mai important lucru pe care ar trebui să și-l aducă aminte în fiecare lună, după obiceiul bisericilor neoprotestante, a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Păi vechile mele păcate, când le-a curățit Domnul? Doar nu le curăță în fiecare lună. Ci vechile mele păcate le-a curățit atunci când m-am prăbușit înaintea Domnului și am spus, Doamne Dumnezeule, sunt un nemernic și un ticălos, am trăit viața asta departe de Tine, dar am văzut bunătatea pe care mi-ai arătat-o, ai milă și de mine, Doamne păcătosul. Și am făcut lucrul acesta poate ridicând o mână și venind în urma unei predici în față, sau în urma unei cântări, sau plângând pe bancă, sau acasă citind cuvântul lui Dumnezeu, fiecare într-un moment anume, și am crezut lucrul acesta cu tărie și m-am agățat de această speranță și m-am agățat de această promisiune a lui Dumnezeu, cine vine la mine nu-l voi izgoni afară, veniți să vă judec păcatele, a zis Dumnezeu în cartea lui Isaia, dacă păcatele voastre vor fi așa de murdare și de negre, cum e cârmâzul de roșii, cum e cârmâzul de negre, cum e purpura de roșie. Le voi face albe ca lâna albă, le voi face albe ca zăpada. Vreau să vă iert păcatele, a zis Dumnezeu. Și m-am prins de promisiunea aceasta. Și ne-am prins de promisiunea aceasta. Și pe cei care vin să se boteze, între întrebările fundamentale pe care le punem, le este una dintre acestea. Crezi că Domnul Iisus Hristos a iertat păcatele? Nu se poate să-L urmezi pe Domnul dacă nu crezi că El are puterea să-ți ierte păcatele. Domnul Hristos a descoperit atunci când era în casă și propovăduia Evanghelia și în acel loc a fost coborât prin acoperișul casei în fața Lui și El a rostit cuvintele acelea memorabile. Fiule, păcatele sunt iertate. Cum hulește omul acesta? I s-a spus, nu se poate să ierte cineva păcatele, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și acum le dă o lecție. Uite ce aș vrea eu să știți voi. Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. I s-a dat această putere. De aceea, dovada acestor lucruri pe care le spun, uite aici, ridică-ți patul, du-te acasă. Și omul a fost vindecat pe moment și a luat acel pat, acea targă și a ieșit afară. Și oamenii au trebuit să fie conștientizați. Și li se spună, prin Domnul Hristos, prin jertfa Lui și după aceea prin apostol și prin biserică, prin propovăduitorii acestei mari vești a Lui Dumnezeu, Dumnezeu e gata să ierte păcatele. David prevedea lucrul acesta fiind proroc și în Psalmul 32 spune, fericiți sunt oamenii a căror păcate sunt iertate, fericiți sunt oamenii a căror păcate sunt acoperite. Dar cine să le ierte? A venit în schimb Domnul Hristos, Mântuitorul nostru, ca să ne ierte păcatele, slăvit să-i fie numele. Ei, lucrul acesta noi îl facem comemorând moartea Lui, jertfa Lui, care printre alte scopuri Dumnezeie sfinte pe care le avea era și acesta, să ierte păcatele. În schimb, uitați-vă ce se poate întâmpla. Și ni se spune de către Apostolul Petru. Oamenii care nu au anumită trăire în viață, oamenii care nu au o anumită trăire zilnică, oamenii aceștia li se întâmplă să uite cel mai important lucru din viața lor de credincios, și anume că a fost curățit de vechile lui păcate. De ce? Într-un singur cuvânt. Pentru că nu este silitor. Ei, în această dimineață aș vrea să vorbesc despre credincioșii silitori. Este o condiție pentru ca să rămâi acolo în momentul acela sau aproape de momentul acela a amintirii, a comemorării. Mi-a iertat păcatele, s-a jertfit pentru mine, mi-a dat o viață nouă, mi-a dat o nouă șansă, m-a curățit de toate murdăriile mele. Și zice Scriptura cu promisiunea aceasta, dacă păcătuim, El este credincios și drept să ne curățească de orice păcat. Până astăzi sunt oameni care uită. Sunt oameni care nu ia în seamă lucrul acesta sau li se pare, a, s-a întâmplat cândva. Biblia ne spune, prin cuvântul sfânt, în cartea psalmilor, ești de temut pentru că ierți păcatele. Oamenii se tem de Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că are putere să ierte. Cine nu poate să pedepsească astăzi? Pentru greșeli. Toți pedepsesc, într-un fel sau într-altul. Dar Dumnezeu așa de mare putere are încât să ierte pe un om cu toate păcatele lui și să-i dea o nouă șansă, să-i dea o nouă perspectivă și să-i dea un nou avânt pe o cale nouă și vie, pe un drum trasat de însăși Fiul Său, Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Așadar, privind în contextul acesta a ceea ce ne spune Petru, ne spune cum să facem să nu uităm că am fost curățiți de vechile păcate, versetul 5, partea 1, dați-vă și voi toate silințele. Ca să nu uit, trebuie să fiu silitor. Și fiecare dintre noi poate avem, cel puțin plăcerea în copiii noștri de a fi silitori. Am trăit și trăiesc încă tragedia aceasta unor oameni care n-au învățat niciodată nimic în viața lor și care sunt dezinteresați să învețe, pentru că încă din copilărie, părinților le-a trasat ideea aceasta. Nu e important ce înveți în viață, important e să ai bani. Important e să te descurci. Important e să știi să fentezi lucrurile și mulți trăiesc o filozofie a vieții sau pe urma acestei filozofii. Nu e interesant să fii serios, nu e interesant să fii silitor, să-ți dai silințele. Trebuie 5 minute să fii deștept. Ei, vreau să spun prin cuvântul lui Dumnezeu, teoria aceasta nu este aplicabilă la Dumnezeu din cer. Amin? Dumnezeu nu e interesat de ultimele 5 minute pe care le trăiești sau de ultimele 5 minute care stai aici înaintea Domnului, la cina Domnului. Nu! Nici nu-L interesează de asta. Este o falsitate să cred că în 5 minute rezolv ce n-am rezolvat în 30 de zile. Este o amăgire, este o autoînșelare a fiecăruia. De aceea Biblia ne spune prin mai multe îndemnuri și le-am selectat pe toate să le spun în această zi despre această silință, despre această dorință a lui Dumnezeu. Dacă la școală nu ți-a plăcut școala și ai trecut-o până la urmă și au fost profesorii mai indulgenți, în biserica lui Dumnezeu nu te trece Dumnezeu în clasa a doua dacă nu ești un elev silitor la toate materiile. Amin? E bine, și le spun copiilor mei care deseori se plâng de educație fizică, tată, ne pune să facem așa de multe și nu suntem obișnuiți să facem, cel puțin fetele, nu și băieții. Dar îmi place română, îmi place geografie, mai bine fac istorie decât să sar pe la capră, decât să fac genoflexiuni, decât să fac flotări. Păi noi suntem fete, ce flotări? Păi drept, dar și la capitolul acesta, la educație fizică, trebuie să ai notă cel puțin de trecere. Trebuie să-ți dai silința, să faci un pic de mișcare. Trăim o tragedie a zilor noastre, oameni care s-au obișnuit numai să stea pe scaune și acum vin și ne învață alții și spun, nu mai stați, domnule, pe scaune. Păi am învățat toată viața mea de elev și de student, mi-am tocit coatele și genunchii, mi-am pus picioarele în apă rece să învăț ca să stau la birou, să pot să am o viață ușoară. Și le se spune, da, da, e bine să stai la birou. Dar uite că ai probleme cu tare, cu tare și cu tare. Ia ieși afară, ia ia-ți o bicicletă, ia mai fă un pic de sport. Pentru că asta te îmbolnăvește. Dar cum m-am silit pentru un lucru să duc o viață confortabilă și acum, de fapt, trebuie să fac și celelalte? Da, trebuie să faci un pic de mișcare. Pentru că te îmbolnăvești, indiferent că stai la birou, indiferent că toată ziua muncești și muncești și muncești și nu-ți mai e nicio zi de odihnă și duminica ai muncit dacă se poate. De aceea, haideți să echilibrăm un pic lucrurile acestea și să vedem din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, ce vrea să spună Apostolul Pavel când îi se spune, dați-vă și voi toate silințele. Am citit în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, cuvântul acesta, silință, silitor sau a mă sili, este identic cu alte cuvinte, a fi harnic, sârguincios, stăruitor, tenace, sau a fi un om mai râvnitor pentru Dumnezeu, pentru un lucru anume. De aceea am găsit în Scriptură, prin spusa omului Petru, omului Dumnezeu apostolul, ca să nu uit, ca nu cumva să mă prindă diavolul în vreo mreajă, trebuie să-mi dau silințele. Și am găsit că există posibilitatea să-mi dau silințele proprii, chiar să fiu silit de alții, în circumstanțe pe care le-am găsit în Scriptură, de Dumnezeu însuși, și am găsit că sunt capitole ale vieții unde n-ar trebui să fac ceva silit sau să-mi dau silințe, ci ar trebui să fie ceva venit de la sine, ceva care este născut în ceva în care am fost transformat. Și le-am împărțit în trei capitole, și anume, cum să fii silit din exterior, cum să te silești tu datorită motivației din interior și cum să faci lucrurile fără ca să fii silit. Prima dintre ele, în această ordine, anume să te silească cineva sau să fii silit din exterior. Găsim în Scriptură, în Matei capitolul 14, versetul 22, cât și în Marcu 6, cu 45, când Domnul Iisus Hristos face o lucrare, mulțește pâinile și face o lucrare minunată, se strâng acele coșuri de pâine, ne zice Scriptura, în cartea lui Matei și a lui Marcu, apoi i-a silit să intre în corabie. N-aveau chef să mai meargă pe mare. Poate chiar și vedeau ceva nori. Nu știu, sigur nu era atunci prognoză meteo, dar cei care stăteau și și-au trăit viața aproape de Marea Galilei, cunoșteau timpul, momentul. De aceea ni se dă expresia aceea, i-a silit să intre în corabie, n-au vrut. Dar Domnul i-a zis, trebuie să intrați în corabie, trecem pe partea cealaltă. Doamne, târziu, nu putem să stăm și noi aici. Noi avem atâtea coșuri cu fărămituri, avem ce mânca, e tot ok, ne odihnim, la ce să mai mergem pe mare acum? Dar Domnul, se spune în Scriptură, i-a silit. Pentru că Domnul știa ceva mai bun pentru ei, mai vrea să le dea o lecție, mai vrea să-i învețe, de aceea deseori Dumnezeu ne silește la anumite lucruri pe care nu le înțelegem, pe care nu le putem ști, sau din potrivă, ne dăm seama că suntem în fața unui pericol dacă facem asemenea mișcare. Și totuși Dumnezeu, ni se spune în Scriptură, prin evangheliști care au trăit viața, ne-a silit Iisus să intrăm în corabie. Și vai ce experiență grozavă am avut din pricina acestei siliri. Și vai cum să mai luptau cu valurile. Și vai cum să mai gândeau, Doamne, pierim. Și vai cum au zis, e sfârșitul nostru, dar Domnul ne-a adus aici. Dar cum se poate să ne aducă la astfel de încercări, la astfel de probe? Cred că nici măcar la probe nu s-au gândit, au zis, e gata cu noi. Și pe la patra strajă au văzut ceva ce li se părea ca o nălucă. Și s-au înspăimântat mai tare, credeau deja că au fenomenul acela de spaimă și de panică care apare în urma unor oameni care au ajuns la capătul puterilor, în fața unor oameni, în fața ochilor unor oameni care cred că sfârșitul este așa de aproape. Și s-au speriat, au zis, deja avem închipuiri, deja ni se arată năluciri. Și Domnul a zis, nu vă temeți că zi eu. Și a potolit marea, slăvit să-i fie numele, pentru că te poate sili el. Apoi, găsim în scrierile lor oamenii al lui Dumnezeu, cum este Iuda sau Petru, Pavel, care zice, pe când mă gândeam să vă scriu despre credința noastră de obște, m-am văzut silit. Cine l-a silit pe el? Tot din exterior era vorba de Duhul Sfânt. Și a spus, e bun ce vrei tu să scrii, e bine ce vrei tu să predici, e bine ce scrisoare vrei tu să le scrii credincioșilor, dar uite cum ar trebui să predici, dar uite cum ar trebui să scrii, dar uite ce ar trebui să audă cuvânt, ce cuvânt ar trebui să audă credincioșii mei, că sunt pericole, că sunt probleme, spune-le așa cum sunt lucrurile. Și se apucă să scrie niște lucruri într-o scrisoare foarte scurtă. Nici măcar lungă, așa cum avea obiceiul apostolul Petru să le scrie, ci foarte scurtă, cu atâtea subiecte de dezbătut, cu atâtea atenționări. M-am văzut silit să vă scriu despre credința care a fost dată credincioșilor, sfinților, odată pentru tot, deauna. Pentru că Duhul ne silește, slăvit să fie Domnul. Petru vine și, Pavel vine și spune, scriind la cei din Corint, în a doua Corinteni 12:11, când el vine și vorbește despre vedenile lui Dumnezeu. Și după aceea conclude, mă credeți nebun, zice el. Voi mă sili, zice, să vă scriu în felul ăsta. Pentru că nu mă credeați, pentru că credeați că alții sunt apostoli mai de vază, pentru că credeați că sunt doar un palavragiu, a spus el, pentru că credeați doar că vorbesc lucruri, pentru că mi-e ușoară vorba în gură. Uite prin ce am trecut, uite ce mi s-a arătat, uite cum trăiesc, uite care e viața mea, uite care sunt ostenelile mele. Și la urmă spune, zice, parcă ca un nebun am vorbit, parcă m-am lăudat așa de tare în fața voastră, dar voi mă asili, zice. Voi mă asili să vă spun lucruri pe care le făcea undeva în spate. Pentru că viața fiecărui om care trăiește cu Dumnezeu nu este viața afișată în biserică, ci este viața pe care o trăiește împreună cu Dumnezeu acasă, pe care o trăiește împreună cu Dumnezeu când nu-L vede nimeni, pe care o trăiește împreună cu Dumnezeu atunci când este în disperare, în încercare, în probleme. Acolo este adevăratul om al lui Dumnezeu și el spune, m-am văzut silit de voi să vă explic și lucrurile acestea, nu că ar fi trebuit. Dar sunt momente când trebuie să se dovedească și trăirea aceasta interioară, Doamne, ajută-ne. Apoi. Ni se spune, există expresia aceasta tot în Evanghelii, când Domnul le spune în pilda aceea a nunții fiului de împărat sau ospățului dat de tatăl pentru fiu și zice Scriptura că unii n-au vrut să vină, s-au scuzat în fel și în fel, i-a trimis pe la garduri și există expresia, siliții să intre. Care îi găsiți? Bun, răi, siliții să intre. În ce sens? În sensul acela te silesc credincioșii să intri în împărăția lui Dumnezeu, nu cu bota. Nici cu amend, nici cu amenințările despre iad, ci cu dragoste. Noi putem să-i silim pe oameni să intre în împărăția lui Dumnezeu înconjurându-i cu bunătate, cu dragoste, făcând în așa fel să fie copleșiți de atâta bine pe care putem să-i facem, de atâta trăire împreună cu Dumnezeu, de atâta rugăciune pe care o facem. În felul acesta îi putem sili. Și am mai găsit încă unul, ca și exemplu, explicativ la ceea ce am spus, în Fapte 16:15, unde ni se spune după ce au botezat-o pe Lidia, și plină de bucurie, zice ea, dacă mă socotiți credincioasă, haideți la mine în casă. Dar ea nu era evreoaică. Și era problemă să intri în casa unor neevrei. Și zice Scriptura, ea ne-a silit să intră. Ce credeți că a luat bâta și a zis, bă, dacă nu intrați, pun mâna pe o bâtă și vă dau de numai. Nu. Ci s-au văzut siliți datorită bucuriei care o avea. Datorită credincioșii, datorită faptului că Dumnezeu a deschis inima și acelor lucruri pe care le-a primit în viață. Și zice, ne-a silit. Orice ne-ar place și pe noi să ne silească cineva plin de bucurie, nu? Nu? Când mai am făcut aici masa aceea și bucuria aceea, i-am tot chemat pe unii să intre, i-am tot chemat. Nu puteai să-i împingi la spate, nu puteai să-i legi în cătușă să-i pui la masă, nu? Ci cu dragoste. Ci cu bucuria aceea. Cam așa explică faptul că Lidia, zice el, apostolul, de fapt Luca care scrie, zice, ne-a silit să intrăm la ea. Și am intrat și s-a format prima biserică. Mai putem să fim siliți de împrejurările vieții. Sunt împrejurări ale vieții, spre exemplu, în Fapte 28:19, unde Pavel își expune apărarea sa în fața celor care au venit, l-au angajat pe un avocat, Tertul cu numele, un om foarte capabil, care a venit să-l învinuiască în fața lui Felix, a lui Festus, a lui Agripa și a tuturor celor ce erau acolo. Și apostolul Pavel îi zice, împrejurările acestea, m-am văzut silit să cer să fiu judecat de Cezar. Nici Agripa, nici Festus, nici Felix n-a găsit nicio vină. Oamenii, guvernatorii de atunci, oameni cu autoritate, n-au găsit nicio vină în apostolul Pavel. Nicio vină în ceea ce îl învinuiau. Dar ei au zis, bun, n-am găsit nicio vină, dar omul ăsta o ceruse să fie judecat de Cezar. Ce să-i facem? Trebuie să mergem. El ceruse lucrul acesta, silit de împrejurări și după aceea i s-a dat confirmarea din partea Domnului într-un vis. Îndrăznește, Pavel, a zis, că nu numai aici trebuie să predici, să propovăduiești. Trebuie să ajungi și până la Roma. Și el a înțeles, la Roma trebuie să ajung, nu-i nimica. Deci el spune, m-am văzut silit. Ce vroia să facă o excursie la Roma, în lanțuri? Vrea să treacă prin atâtea tragedii prin care a trecut, inclusiv acel naufragiu? Nu, vrea să rabde atâta foame și atâta insultă și atâta timp legat în lanțuri? Nu. Dar a fost silit de împrejurile acelea că vroiau să-l linșeze. 40 de inși au zis, nu punem mâncare în gură, nu facem nicio mișcare, așetăm pe Pavel și când iese, îl omorâm, categoric. Numai să vină de la Cezarea să ajungă la Ierusalim. Pe drum îi facem felul. Și el, călăuzit de Domnul, în împrejurile acestea, s-a văzut silit să facă o anume lucrare. Pe timpul lui Ezra, când ceilalți s-au supărat, când se vedeau că se zidește templul și lucrarea lui Dumnezeu propășa, s-au dus cu vină împotriva lor la împărat, la curtea imperială de atunci și după aceea, zice Scriptura, ne-au silit să oprim lucrările, deși aveau autorizații. Pentru că erau oameni răi, erau oameni răi și oamenii răi te pot sili deseori să faci lucruri care nu-ți plac. Lucruri care nu-ți plac. Pavel vine și spune la un moment dat, zice, îmi dădeam toate silința să-i fac să se lepede de credința lor. În momentul când era prigonitor, Saul de altă dată. Zice, îmi dădeam silința să-i fac pe oamenii aceștia să se lepede de credința lor. Este scris lucrul acesta tot în Faptele Apostolilor în 26:11. El vine și mărturisește când își apără credința pe care o are acum. Știți cine am fost eu, a zis el? Știți cine am fost? Am fost un om care îmi dădeam silințele să-i prigonesc pe oamenii și mai mult decât v-ați dat voi. Am fost om împotriva acestei căi mai mult decât v-ați gândit voi vreodată. Îmi dădeam silința bărbat, femei, copil și băgam în închisoare. Voi ați făcut așa ceva? Și toți au rămas uimiți, dar cum e cu tine? Păi eu mi-am luat scrisori și m-am dus la Damasc și afară de grănițile noastre să-i caut pe oamenii care mergeau pe calea asta. Așa de silitor am fost, dar în rău. Sau râvnitor, cum spune el, eram în neștiință. Lucram cu multă râvnă, dar în neștiință. Slăvit să fie Domnul însă că și-a schimbat râvna aceasta sau și-a schimbat canalul pentru râvna aceasta și după aceea a devenit un om așa de râvnitor pentru Domnul, așa de silitor pentru Domnul. Doamne, ajută-ne și pe noi. Știu pe unii care au fost mari microbiști. Când era câte un campionat mondial de fotbal, știau toate echipele, inclusiv cu rezerve, cu numele. Astăzi este unul dintre cei mai mari învățători din România, învățători biblici. Dar a avut hobby-ul ăla, așa de silitor era. Avea capacitate intelectuală așa de mare, încât el, dacă a zis, mă, îmi place fotbal, nu, atunci toate bine le iau, toate bine le acumulez, știa greutatea, tot. Era hobby-ul lui. Dar acum s-a luat și s-a canalizat pe ceva bun, pe ceva nou. Și a zis, dacă atunci știam așa de multe, acum pun mâna pe Scriptură și învăț Scriptura. Să învăț Scriptura așa cum trebuie. Așa cum eram îndemnați la cuvântul de dimineață, la ora de rugăciune. Zice Scriptura acolo, învață, străduiește-te. Vezi, cuvântul lui Dumnezeu stăruiește asupra lui la timp și în ela timp. Fii un om silitor când e vorba de cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Mai avem și exemplul acela unor oameni răi, cruzi, romanii de atunci, care l-au silit pe Simon de la Cirena să-i ducă crucea lui Iisus. Câteodată ne trebuie câte un om să ne silească să ne ducem în crucea. Zice Biblia că l-a găsit în popor și a zis, tu de unde ești? Simon din Cirena, mă întorc de la câmp. Aha, Simon din Cirena, ești vin de la câmp. Deja ai fost la câmp, harnic om. Pune mâna pe cruce și dă-i drumul. Și pune mâna pe cruce și zice Scriptura, l-au silit să ducă crucea. Că nu au vrut, nu i-a plăcut. Dar nu, așa de tare ne place crucea asta. Așa de bucuros suntem. Zice Biblia, să o luăm în fiecare zi. Câteodată îți vine, mă, nu mai, astăzi nu mai o las-o jos aici, stă liniștită, grijită. Dar zice Biblia, l-au silit să ia crucea. Doamne, ajută-ne să ne luăm și noi crucea în fiecare zi. Să nu fie o vreo silire de asta din exterior, căci Dumnezeu aduce câte o stare de asta din exterior, și am mai găsit iarăși oameni care i-au silit pe alții. Zice Scriptura, când au ajuns Daniel și ceilalți tovarăși ai lor în casa împăratului babilonian, el s-a rugat și a zis, vă rog, nu mă silit să mănânc din bucatele astea. Dar el a spus, măi omule, trebuie să mănânci, că de cumva arăți slab, sau nu ești roșcovan, sau ești cumva supărat, sau slăbești cumva. Aici nu merge așa, ăsta e meniu care trebuie să te mențină, să-ți dea toate caloriile, să devii cât mai eficient, mintea ta să lucreze foarte bine. Și a zis, am eu meniu meu, mi-a dat Dumnezeu un meniu și meniul ăsta e de la Dumnezeu, pune-mă la probă, nu mă sili, a zis, pune-mă la probă și încearcă-mă, vezi, e mai bun meniu meu sau meniu vostru? Și e scris în Scriptură, după ce l-a încercat câteva zile, fețele lor arătau mai frumoase decât al altora. Și Dumnezeu pe deasupra, pentru că și-au ținut meniul acesta dumnezeiesc, aș spune eu, acolo, în astfel de împrejurare, le-a dat și înțelepciune și lumină și pe Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Oamenii mai sunt siliți în ultima instanță sau aproape în ultima instanță de mâna puternică a lui Dumnezeu. Este scris în cartea Exodului, în capitolul 3 cu 19. I-a zis Dumnezeu lui Moise, știu că faraon nu vă va da drumul. Eu știu lucrul ăsta de acum. Dar îl va sili mâna puternică a lui Dumnezeu. L-a silit mâna puternică a lui Dumnezeu. L-a obligat, cu alte cuvinte. L-a obligat. Și a zis, nu vrei să dai drumul, la nu-i nimica. Și a arătat dovada că există un Dumnezeu mare și puternic. Căci Dumnezeu poate să facă, cum îi zice psalmistul, este în cer și poate să facă tot ce vrea. Slăvit să-i fie numele. Și încă ceva, tot din Scriptura am găsit, deseori pe oameni îi silește și problemele astea biologice sau fizice. Și este scris în cartea Genezei 47 cu 20, zice, îi silea foamea și n-aveau ce face, o trebuie să se întoarcă înapoi la Egipt. Nu mai vrut să se întoarcă. S-au gândit, nu ne mai întoarcem înapoi, cât e să întâmplă, dar zice, îi silea foamea. Când ți-i foame, este și versetul acela în Scriptură, zice că omul pentru o bucată de pâine se schimbă. Și zice, ce n-ar trebui să zică? Că foamea, parcă altcineva spunea că mintea oamenilor, zicea ca românilor, nu cred, cred că a tuturor oamenilor, trece întâi prin stomac. Judecata trece întâi prin stomac, pentru că în momentul de criză, de foamete, omul se vedea silit să o schimbe într-un fel sau într-altul. Asta pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dar Biblia ne spune, cine va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Împrejurările vieții, înălțimile, adâncimile, puterile viacului de acum sau cele viitor, lipsa de îmbrăcăminte sau lipsa de hrană? Nu! Pentru că Dumnezeu ne-a dat ceva mai mult decât acestea, slăvit să fie Domnul! Am spus astea ca și o silire, o forțare exterioară pe care Dumnezeu o aduce în împrejurări, când ne convine sau nu ne convine. Este și exemplul lui Iona aici, dar deja dumneavoastră îl știți. Acum din interior, care ni se cere personal să o facem, ca să nu uităm că am fost curățiți de vechile păcate, ca să ne dăm toate silințele și ni se spune de către Apostolul Pavel tot atunci când aduce el o mărturie în fața celor care îl învinuiau și în fața celor care stăteau de drept să-l judece. În Faptele Apostolului 24 cu 16 zice, mă silesc, zice el, să am înaintea lui Dumnezeu întotdeauna un cuget curat. Doamne, ajută-ne și pe noi la lucrul acesta. Ca să nu uiți că ai fost curățit de vechile păcate, ca să poți să stai la masa Domnului, silește-te să ai întotdeauna un cuget curat. Să nu fie nici măcar o umbră pe cugetul tău. De-aia ni se spune aici să ne judecăm fiecare pe noi înșine. Și unde te judeci? Unde-i sala de judecată? Unde vii și cântărești lucrurile potrivite sau nepotrivite din viața care le-ai făcut? La nivelul minții, la nivelul cugetului. De aceea el apostol spune, dacă e vorba de asta, eu îmi dau silințele să-mi păstrez întotdeauna un cuget curat, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. 2. Zice Scriptura, în cartea Faptele Apostolilor 17 cu 27, despre oameni care ar trebui să-și dea silințele să-L găsească pe Dumnezeu, bâșbâind, zice, măcar că nu este departe de niciunul dintre noi. Și vreau să spun și s-a spus nu odată și nu de două ori aici, sunt oameni care își dau silințele mai mult decât își dau credincioșii sau creștinii. Oameni care fac tot felul de lucruri și asta se împarte în două. Zice Apostolul Pavel, să ne dăm silințele să-L căutăm pe Dumnezeu. Le zice celor care aveau așa mulțime de Dumnezei, așa mulțime de care acoperea atâtea compartimente din viața lor economică, socială, politică și viața personală, încât și-au mai făcut idol un Dumnezeu sau au făcut un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Și el a zis, ăsta Dumnezeu ăsta care nu-L cunoașteți, e adevărat, trebuie să ne dăm silințele să-L căutăm, să-L cunoaștem, să-L găsim pe acest Dumnezeu. Dacă ne lăsa Dumnezeu în această orbire, dacă ne lăsa Dumnezeu în această bâșbâială, îl găseam vreodată? niciodată. Dar ne explică el în 2 Corinteni, capitolul 4. El, Dumnezeu, ne-a dat deoparte mahram aceasta prin Hristos, ca să-L vedem așa cum este, plin de slavă, plin de îndurare. Dumnezeul viacului, în schimb, vrea să orbească mintea oamenilor necredincioși, ca să pună un văl, să nu cumva să vină la cunoștința mântuirii, la Evanghelia slavei lui Hristos, care este slava lui Dumnezeu. Evanghelia aceasta este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Silința mea este în felul acesta, să cred lucrurile pe care mi le-a spus, să-L caut pe Dumnezeul care mi-a trasat deja calea, care mi-a arătat deja indicațiile, care deja a făcut tot în ce privește, cum ne spune Scriptura aici, El ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Dar asta nu înseamnă să nu-mi dau silință, dacă sunt dezinteresat. Nici nu mă interesează de Dumnezeu. Nici, am auzit Dumnezeu, păi eu nu-s credincios, eu nu prea merg la biserică, îmi spunea cineva când l-am întrebat, am zis, mergi pe la biserică? Eu zice, nu prea-s cu biserica. Dar pe Dumnezeu îl caut, păi ce-mi trebuie Dumnezeu? Am bani, am tot ce-mi trebuie, la ce-mi trebuie Dumnezeu? Biblia ne spune, dă-ți silințele, să ne dăm silințele să-L găsim pe Dumnezeu. Noi spunem, l-am găsit doar. Ne-a dat silințele să aprofundez de acum lucrurile lui Dumnezeu și vom ajunge și acolo. Al treilea lucru, zice el în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 9, zice, îmi dau silința să plac Domnului. Și aș vrea să-l citesc pe acesta, 2 Corinteni, 5 cu 9, unde el, apostolul Pavel, dându-se exemplu pe el, vine și spune în felul următor, în fața celor care așteptau un cuvânt de încurajare și mai mult decât atât așteptau un cuvânt pentru momentele acelea grele de despărțire. Momentele acelea când cineva trebuia să plece de aici, de pe pământ, și zice el așa, vorbind despre trăirea prin credință, versetul 9, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă. Fie că ești aici, unde te văd toți frații, fie că nu ești aici, îți dai silințele să-i fii plăcut Domnului, asta nu te va lăsa să uiți că ai fost curățit de vechile păcate. Asta nu te va lăsa nici leneș, nici neroditor, ci asta te va provoca. Asta te va face să fii mai plin de suc și verde. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Apoi, tot Petru, în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 14, ne spune în felul următor, vorbind despre revenirea Domnului. Și zice așa, de aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, ale revenirii Domnului, a judecății Domnului asupra tuturor lucrurilor, a schimbării tuturor lucrurilor, a răsplătirii, zice Scriptura, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Să te silești să fii fără vină. Să te silești să fii un om neprihănit. Neprihănirea este declarativă. În primul rând, din punctul lui Dumnezeu de vedere, toți sunt curați, declarați de Dumnezeu curați prin sângele Domnului Iisus Hristos. Dar lucrul acesta, după aceea, cere o silință în practica noastră zilnică. Și zice Scriptura, să fim găsiți în ziua aceea, fără prihană, să ne silim, să păstrăm ce am primit, fără vină și în pace. Să te silezi, să fii un om al păcii, să cauți pacea, întrucât atârnă de voi, tot Apostolul Pavel ne spune, trăiți în pace cu toți oamenii, Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Și apoi, ca o concluzie, el concluzionând despre silința pe care oamenii ar trebui să-și o dea, este scrisă în capitolul 10 din 1 Corinteni, versetul 33, ultimul verset al acestui capitol. De acum, după cum zice el, mă silez și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci a celor mai mulți să fie mântuiți. Deseori este așa de răstălmăcit acest cuvânt al lui Dumnezeu. Trebuie să fim ca și ei. Trebuie să trăim. Da, dar Apostolul Pavel nu s-a făcut grec cu grec, nu? Dar câtă silință îți dai să fii grec cu grec? Câtă silință îți dai să fii iudeu cu iudeu? La ce se referia când vorbea despre lucrurile acestea? Și el zice aici, mă silesc să, în toate lucrurile, zice el aici, să plac tuturor. În ce sens? În sensul că ar trebui să ne împodobim ca ei, să trăim ca ei, să fim ca ei, pentru că altfel să cântăm ce cântă ei, pentru că atunci să-i putem atrage. Sunt oameni care au scris cărți și se studiază. Oameni care au făcut, au metode de marketing puse în biserică și scrise în cărți și sunt studiate de oameni care au spus, trebuie să aplicăm metoda asta. Un grup de oameni cu calificarea aceasta, cu poziția asta socială, cu banii ăștia, cu vârsta asta și cărlea le place alt mod de viață sau muzica respectivă. Și au schimbat muzica în biserică pentru că aveau un grup țintă și scrie el în cartea lui. Ce dacă am pierdut câteva sute care s-au revoltat? Mă, omule, ce facem? Când am câștigat câteva mii? Oare chiar îți câștigați pentru Domnul? Oare chiar la asta se referă Domnul? Oare câtă silință ne trebuie ca să fim plăcuți Domnului și să le trecem toate prin filtrul ăla de a face Domnului întâi și după aceea de a fi plăcuți tuturor? Poți să fii plăcut tuturor prin înfățișarea pe care o ai. Știți că cei mai mulți și cele mai multe companii de aviație nu le permite celor care sunt angajați să aibă o ținută altfel de cum ar putea să inspire demnitate, siguranță, încredere. Nu se pot duce oricum frezați, nu se pot duce oricum echipați, nu se pot duce oricum împodobiți, pentru că ei trebuie să aducă în fața celor care vin să servească cele pe care ei le oferă prin companiile lor, serviciile lor, să aibă încredere. Să fie entuziasmat de lucrul ăsta. Poate să vină un lățos de ăla cu o cămașă scoasă afară și să spună, bine ați venit, vom merge de acum cu avionul companiei noastre. Cea mai mare siguranță. Niciunul nu se duce acolo. Dimpotrivă, lucrurile acestea, ca și în exterior, ca și în interior, ca și în vocabularul pe care îl are, trebuie să placă ca să poată să aibă această servire și să poată bucura de această servire. Cred că în sensul acesta se referia Apostolul Pavel. Vreau să fiu un om capabil de încredere. Și cum zicea el în cartea lui Corintenilor, noi nu dăm nimănui vreun motiv de neîncredere, parafrazând de ceea ce scrie el acolo. Ci tuturor sau pe toți îi încredințăm. Suntem niște oameni vrednici de încredere, zice el, că lucrurile pe care le spunem sunt niște realități. De aceea, Doamne, ajută-ne să ne dăm silințele în toate lucrurile, să fim plăcuți lui Dumnezeu și altora cu un singur motiv, să-i câștigăm pentru Hristos. Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Știți că Domnul Iisus Hristos, vorbind despre lucrul acesta, vine și spune, dacă te silește cineva să mergi o milă, mergi cu el? Credeți că nu se încadrează aici să-i fim plăcuți tuturor? Eu cred că se încadrează. El putea să fie plăcut unui roman, un evreu, credincios, ucenic al Domnului Iisus Hristos, la un moment dat prins de un roman, care avea, prin lege, dreptul acesta să-și ia ranița din spate, să-i o pună în spatele unui evreu și să-i spună, după lege trebuie să mă ajut să o duc o milă, după aia găsesc eu altul. Și el să spune, nu-i nimica, uite, eu sunt un credincios, eu îți duc sarcina asta care o ai, 2000. Dar lasă-mă să spun ceva despre Domnul Iisus. Nu credeți că în felul acesta își dădea silințele în toate lucrurile ca să-i placă tuturor și să poată să-i câștige pe cei mai mulți? Eu cred că este exemplul cel mai elocvent din Scriptură, nu din lucrurile pe care oamenii le găsesc și din lucrurile conjuncturale pe care oamenii le afișează, ca și cum ar fi poruncile lui Dumnezeu sau metode prin care Dumnezeu să poată să îi mântuiască pe alții. Ci întotdeauna, când folosești bunătatea, smerenia, înfrânarea, dragostea, bucuria, ăstea aduc biruință. Amin? Ăstea sunt lucruri care mă pot sili și ăstea rodesc, pentru că ele însuși sunt rodnice în viața noastră. Doamne, ajută-ne! Ce ar trebui să facem nesiliți? Sau fără multă silință? 4 lucruri am găsit în Scriptură. Unul scris în 2 Corinteni 9:7. Zice Scriptura, și haideți să le citim că sunt numai 4. Așa cum sunt scrise el, 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 14, unde ni se spune în felul următor. 2 Corinteni, 9:7, scuzați, nu 14. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Domnul. N-ar trebui să fie o silință când e vorba de dărnicie. Ce ar trebui să fie, din potrivă, un prilej de bucurie. De aia și cântăm când facem colecta. De aia și suntem bucuroși și se vede la noi în biserică, cel puțin, și cred că și în alte biserici, când este vorba de o nevoie, când este vorba de o intervenție, când este vorba de un caz special, fiecare dintre cei prezenți, ba chiar unii au vrut să se împrumute de la alții, ca să poată să fie și ei prompți în a ajuta pe alții. Pentru că este normal, este ceva din Scriptură și zic încă o dată citindu-l. Fiecare zice să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, ci cu bucurie, că în felul ăsta sunt plăcuți Domnului. Să fac fără a fi silit dărnicia. Apoi, Filimon, capitolul, de fapt n-are capitol, versetul 14, din cartea lui Filimon, unde îi se cere ceva lucrul lui Filimon, care a fost păgubit de acest Onisim, fost rob al lui și zice versetul 14, n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru binele pe care mi-l faci, pentru ca binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bine, de bună voie. Poți să faci binele silit, de împrejurări de oameni, de Dumnezeu sau așa mai departe, sau poți să faci binele de bună voie. Este normal să fac binele de bună voie. Doamne, ajută-ne și la lucrul acesta. Altul, zice 1 Corinteni 9 cu 17 de acum, să propovăduim Evanghelia. Și el, Apostolul Pavel, vine și spune acolo că nici măcar nu prea are de ales. Zice, dar fac lucrul acesta de bună voie. Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am răsplată. Dar chiar dacă îl fac de silă, zice el, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Cum a zis altădată Ieremia, vreau să tac și nu pot că mă arde un foc. Păi când te arde focul, nu mai faci chiar așa de bucurie, nu? Asta e silire, dar din partea lui Dumnezeu. Biblia ne recomandă și ne spune prin Apostolul Pavel, cei care propovăduiesc Evanghelia să îndelenicesc, să facă cu bucurie, să facă din toată inima, primind o răsplată de la Dumnezeu. Dacă nu, pentru cei ce sunt cadrați în această categorie de slujire, Dumnezeu îi silește într-un fel sau într-altul. Și apoi, pentru slujitori, tot aici, zice Scriptura în 1 Petru 5 cu 2, în felul următor, să cârmuiți, zice acolo, turma lui Dumnezeu, peste care păstoriți turma lui Dumnezeu, care se supază a voastră nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru câștig mășar, ci cu lepădare de sine. Desiori, și lucrarea aceasta, care nu este o lucrare ușoară, se poate face cu efort, cu multă silință, sau deseori siliți, sau din silă, zice aici, este expresia aceasta care am găsit-o în dicționar și nici n-am mai pomenit-o, este ceva referitor la dezgust. Sunt oameni care slujesc cu un dezgust față de ceea ce fac. Și nu este normal să fie așa, ci Biblia ne recomandă și ne spune, fă-o de bunăvoie, fără să te silească Dumnezeu, sau să ai un dezgust față de ceea ce faci, că nu va aduce rod. Nu va fi eficientă. Pentru că și Dumnezeu din ceruri a găsit cu cale să ne mântuiască prin această metodologie. Acest pachet de mântuire pe care Dumnezeu ni-l dă, care include în ele declarația lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu și silința noastră. Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea. Și câteva cuvinte ca să nu uit de ceea ce s-a întâmplat cândva. În viața mea, fiind iertat de păcate, spălat, mântuit și salvat, Biblia îmi spune să unesc anumite lucruri. Să le fac în viața mea, să le trăiesc în viața mea. Credința, care am spus eu, este darul lui Dumnezeu. Și îl primești de la Dumnezeu, oricât te-ai silit să faci tu cu de la tine putere, sau cum zice Isaia, la cine, zice, vine priminte să se apropie de mine de capul lui? Nu te poți apropia de Dumnezeu așa că ți-o vine ție în minte. Chiar Dumnezeu a pus gândul veșniciei în oameni ca să se poată apropia de Dumnezeu. Totul este lucrarea lui Dumnezeu vis-a-vis de credința aceasta, de credința aceasta cea sfântă. Dar credința fără faptă este moartă. Fundamentul vieții noastre de relație cu Dumnezeu este credința unită cu fapta. Dacă nu ai fapte, credința ți este moartă. Mulți sar însă aceasta și trec direct la cunoștință. Și ar vrea să cunoască multe și să cunoască multe și mai multe predici și mai frumoase predici și mai elaborate predici și mai altfel predici și cuvinte și învățături și studii, dar nu-i momentul să cunoaștem mai mult până nu facem. Chiar Domnul Hristos a spus, cine face va ajunge să cunoască. El le spunea în Evanghelia după Ioan, dacă vrea cineva să cunoască ceva, întâi să facă ceea ce știe. Și după aceea va ajunge să aprofundeze mult mai mult lucrurile lui Dumnezeu. Dacă vei și crede, vei și face, vei ajunge să aprofundezi prin cunoștință, după aceea lucrul acesta, zice Scriptura, îți va aduce posibilitatea de a te stăpâni pe sine sau de a te autocontrola. Cunoștința, înfrânarea. Știi că atunci când știi mai multe te ferești? Uitați-vă, numai se face reclamă, da? Și spune, nu mai mâncați margarină care are multe euri. Câți mai mâncă margarină? Toți atâția câți au mâncat până să facă reclamă? Nu. Nu este bun anumit aliment. Nu este bun. Și imediat oamenii, pentru că capătă cunoștința, trec la înfrânare. Trec restrictiv, își trăiesc viața. Nu-i bine asta. Alții spun, lasă-mă că nu-i chiar așa. Că doar așa alții au mâncat și alții au făcut și alții o dres. Nu-i chiar așa. Cum spunea cineva când i-am spus, lasă de fumat. Da, păi, zice bunicul meu, a murit la 87 de ani și a fumat toată viața. Păi da, dar uite-te, atunci el nu știa ce știi tu astăzi. Nu scria pe pachet ce scrie astăzi. Nu ai atâta informație. De aceea Biblia ne spune, cu cât știi mai multe, cu atâta primești mai multe lovituri dacă nu le împlinești. Doamne, ai milă de noi și dă-ne putere să împlinim. Ea te obligă, ea mă obligă. Cunoașterea lui Dumnezeu mă obligă să fiu altfel. Poate vei spune, dar cum, Doamne, că înainte nu știam pe cutare care acum e predicator să trăiască așa. Păi nu, pentru că și-a pus inima să-L caute pe Dumnezeu, ca Ezra altădată, pentru că și-a pus inima să aprofundeze adevărul lui Dumnezeu, atunci începe să vadă în viața lui mai bine lucrurile. Nu le vede cu ochianul la 2 kilometri, le pune sub microscop ca să le verifice așa cum trebuie. De aceea, Doamne, dă-ne și înțelepciunea aceasta. Dacă vom fi ignoranți, dacă vom fi delăsători, dacă vom vrea numai cinciu ca să trecem clasa, nu avem garanția aceasta, cum este scris, să intrăm, să avem o intrare din belșug, zice Scriptura, în împărăția lui Dumnezeu. Nu ai garanția că vei rămâne, căci tot asta este scris aici, că zice, dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. De ce alunecă astăzi oamenii, în diferite greșeli? De ce alunecă astăzi oamenii în diferite păcate? Sau unde au fost cândva păcătoși? Unde au avut probleme? De ce? Pentru că nu sunt silitori. Pentru că nu sunt credincioși silitori. Pentru că nu-și dau silințele. Pentru că nu se aprofundează în adevărul lui Dumnezeu. Pentru că nu-și întăresc chemarea și alegerea. Păi cum să-ți o întărești? Venind înaintea lui Dumnezeu și primind garanția asta. Scrie Petru lucrul acesta. Pavel spune, zice, cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Dar care e garanția? Să iei seama, să fii atent, să te silești, să fii vigilent, să fii prudent, să fii sârguincios. Toți au posibilitatea să cadă, toți sunt amenințați. În fața tuturora se pune capcane, în fața tuturora sau cu toți are de luptă diavolul. Unii biruiesc și alții nu biruiesc. Care e diferența? Diferența este în silința pe care și-o dă fiecăruia. Doamne, ajută-ne pe fiecare în parte. La toate capitolele acestea, mai departe, răbdarea. Normal că după ce ai devenit un om înfrânat, cu toată cunoștință, ești mult mai răbdător. Mult mai răbdător. Mult mai răbdător. De ce? Pentru că aceasta te face să fii un om mai sedimentat, mai clădit bine și nu ești plutit imediat de vânturi, de învățături. Și apoi, mai departe, ajungem la evlavie. Și deja au fost multe lucruri spuse aici în biserică despre evlavie, despre trăirea aceasta în evlavie, despre sfințirea care este culmea trăirii noastre împreună cu Dumnezeu pe pământul acesta. Și zice Scriptura, recomandând prin omului Dumnezeu care are acea revelație, Apocalipsa, în insula Patmos, cine e sfânt să se sfințească. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ca să nu uităm. Am fost curățiți de vechile noastre păcate. Trebuie să ne silim. Trebuie să fim mai puși la dispoziția lui Dumnezeu. Mai fără pretenții firești și lumești. Mai fără lucrurile vieții acestea păcătoase și murdare. Mai despărțiți de lucrurile acestea trăind în apropiere de Dumnezeu. Dacă vom face lucrurile acestea, avem siguranța aceasta dată de Dumnezeu. Avem aceasta ca și pe o promisiune susținută de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Doamne, ajută-ne și pe noi la lucrurile acestea, ca să fim niște credincioși silitori. Amin.